Uvaženi slušaoci, manastir Svetih Arhangela na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta proslavit će sjutra hramovsku slavu, praznik sabora Svetog Arhangela Mihaila Aranđelovdan. Tim povodom razgovaramo sa monahinjom Stefanidom iz ovog manastira. Sestra Stefanida, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Ja ću vas zamoliti da nam za početak ovog razgovora kažete kako se pripremate da proslavite sjutra Aranđelovdan u ovoj svetinji.
Slava Bogu, ti sveti arhangeli sabiraju ljude dobre volje da pomognu. Liturgija počinje u 9 časova. Služit će sveštenici iz ovog kraja, iz Tivta, od Savo Denda, iz Radovića, od Aleksandar Bešanac i kogod je slobodan, dobrodošao. Ako srpski sestara iz Tivta priprema prazničnu trpezu, one slave svetog arhangela Mihajla kao svoju krsnu slavu, ali ime, samo ime kola je posvećeno stvari spomenu svete grofice Katarine, koja je obnovila ovaj manastir u 19. veku.
Kad već pominjete obnovu manastira, prilika je i da naši slušalci čuju nešto o istorijatu ove drevne svetinje na Miholjskoj Prevlaci.
Pa, ceo kompleks manastira Prevlaka posvećeno je svetom arhangelu Mihajlu i nebeskim silama. U okviru manastira postoje su 3 crkve. Uspenje Majke Božje, od koga su sada ostali samo temelji, crkva svetog Nikola, koja je nakon rušenja u 15. veku bila obnovljena u 19. Posvećena je presvete Trojice. To je ova sadašnja mala crkva koja se služi. I 3. crkva svetog arhangela Mihajla, koja je također u ruševinama. Sve te crkve bile su srušene od rimokatolika Italijana sredinom 15. veka, najvjerojatnije 1452. Crkva svetog arhangela Mihajla sagrađena u 4. veku na grobu ranokrišćanskog mučenika. Njegove mošti su otkrivene u oltaru crkve 25. jula 2000. godine. Radi se o muškoj osobi 50. godina koja je doživjela mučeništvo. To je bio drevni običaj da se nad grobima mučenika podiže oltari. Ta crkva je srušena i ponovo sagrađena u 6. veku, doba cara Justinijana, 555. godine. On je također na susednom ostrvu arhangela Gavrila podigao crkvu svetog arhangela Gavrila. Postoje arheološki nalazi iz tog doba. Temelji konaka, delovi stupova i grobova, grobovi su nađeni iz 6. veka. Pre par godina nađen je grob iz 6. veka pored crkve Presvete Trojice. Tako da je verovatno na njenom mjestu postala ta starija crkva isto iz 6. veka. To su srušili avari u 7. veku. U 9. veku jedan vizantijski vladika, Jovan iz Kotora, gradi u Kotoru crkvu svetog Trifuna, koja je sada katedrala, tad ima drugačiji oblik, donosi mošti svetog Trifuna, također gradi jedan ženski manastir u Kotoru, a ovdje na Prevlaci obnavlja manastir arhangela Mihajla. On je bio učesnik 7. vaseljanskog sabora. I od te crkve postoje arheološki ostaci. Početkom 13. veka, po predanju, sveti Stefan Prvovenčani gradi ovdje veliku crkvu, koja ima iste dimenzije i oblike kao protet u Kareji. I tu sveti Sava postoje 1219. sjedište Zetske episkopije. A prvi episkop je bio Ilarion, učenik svetog Save. Na Prevlaci je nastao najstariji prepis krnče svetog Save, takozvana Ilovička krnčija, 1262. godine. Original se nalazi u Zagrebu, u Akademiji znanosti i umjetnosti. Ilovička se naziva po ostrvu Ilovica, kako se Prevlaka prezvala, Ilovica Ilovača. Nju je prepisao đak Bogdan po blagoslovu episkopa Neofita. Prevlaka je bila veliki manastir i aktivan. Monasi su se bavili ikonografijom, prepisivali crkvene knjige. Bila je kao neka mala bogoslovija. Imali su svoje maslinjake, vinograde, solila, oko kojih su se vodile velike bitke. Interesantno je da su imali i uljevod od kamena kroz brdo do mjesta zvanog Bačve pred samim ulazom na ostrvo. Masline su se mlele u mlinu koji je bio negdje na brdu, pa su ulje slivalo kroz cijevi od kamena i skupljalo te Bačve. Sredinom 14. veka manastir je bio i sjedište prve mitropolije. Kad je srpska arhijepiskopija uzdignuta na rang patrijaršije, zetska episkopija onda postala mitropolija. A sve u svemu oko 233 godine ovo mjesto bilo sjedište ili episkopa ili mitropolita. Tako je bilo sve do 15. veka. ovim teritorijima su vladali Balšići. Jelena Balšić bila je ćerka svetog cara Lazara i rođena sestra svetog despota Stefana Lazarevića. Kada je njen muž umro, Italijani su ubrzo zagospodarili Kotorom, 1420. Doveli su jednog rimokatoličkog kardinala Marina Kontanera, koji je imao napismeni akt od Venecijanskog senata 1441. da ubija pravoslavno sveštenstvo i monaštvo. Ali da to bude malo po malo u rukavicama, da se ne zna ko je to uradio. Kardinal je našao jednog čoveka iz Kotora, Marina Druška, iskoristio njegovu nevolju, što je propio majčinu za ostavštinu, koju je ona namenila manastiru Prevlaka za kupovinu crkvenih zvona, za pokojnjene duše. On mu je dao pare i otrov arsenika da sipa u ribu u čorbu na dan slave, na svetog arhangela Mihajla, najvjerojatnije 1452. I kogod je jeo, naravno, otrovao se. Po predanju, oko 70 ljudi je postradalo. Italijani su rekli da je kuga na ostrovu, zatvorili su ostrovom, bombardovali se brodova, slušali su crkvu Pirgi Konake, dali su cijelo ostrovo na poklon toj polici, odnosno polici tog čoveka koji je ubio monake, i oni su držali oko 400 godina vinograde ovde. U 19. veku prodali su deo po deo ostrova, jednu trećinu ostrova da se nalazila sa crkvom, kupila je grofica Jelena Sundačić, udata Pastelinović iz Kradina kod Šibenika, crkinja koja je bila udata u Risnu i udovica bez dece. Njen rođeni brat je bio monah u manastiru Savina. Ona je 1827. godine došla na ostrovo. Obnovila je porušenu crkvu Svetog Nikole, preimenovana je bila 1833. i osvećena u čast Presvete Trojice. Od strane budućeg patrijarha srpskog, tadašnjeg episkopa Josifa Rajačića. Rovica je živala 20 godina na ostrovu. Obnovila je dva konaka. Jednom je živala ona, onaj stari konak da je terasa sad, a u drugom je bila kuvarica i radnik je živao tu. Raskrčila ostrovo, zasadila je masline, vinograd, obnovila koliko je mogla. Želila je i veliku crkvu da obnovi, ali nije imala sredstava. U to vreme ove teritorije su bile pod okupacijom Austro-Ugarske. Metropolitu Petru II. Petroviću Njegošu je bilo zabranjeno da dolazi i da služi i uopšte da posećuje manastir, kao pošto je bio vladar druge države. On je tajno došao 1845. Neko to doznao i ona je bila pretučena i oplečkana. Da bi obezbedila manastir 1846. piše testament kojom je ostavila manastir zajedno sa tom trećinom ostrva Metropolita Njegošu. To je neko doznao i odmah sutradan izdati novi zakon u Beču da ne smiju stanovnici Crne Gore imaju privatnu svojinu na teritoriji Austro-Ugarske. Ona je uskoro ubijena 3. marta 1847. Dugo se to nije znao, nego je pre jedno 20 godina otprilike otvaran grob i nađen je metak u predelu srca. Po položaju ruke vidi se da je opljačkana. U knjizi umrlih piše također da je sahranjen uveče oko 22 časa, što je također neobičajeno. Ona je uzela ime Katarina jer je nameravala da se monaši na pokazivanju tadašnjeg vladike Jira Temu Tibarića. Ona je nameravala se monaši i tako je živjela, mada nije primila postriga. Mošti svetih mučenika ovih prevočkih otrenih monaha nađene su 15. maja 1996. Već je deo iskupan 23. novembra također 96. a to će biti utvrđen datum obretenja mošte kada budu svetitelji uneti u kalendar. Mošte su bile 3,5 godine mirotočive, a svo vreme su mi mirisne. Bilo je iseljenje od raka, dva slučaja, od bolesti očiju, kičme, od ujeda psa, od trovanja hranom, razne druge slučajeva. Zna se za imena petorice monaha i iguman je bio Ruvim, jer o monasi Maksim Vasilij Mihajlo Dimitrija. Ruvim je bio iguman, čuvan, tako dostojanstven i uvažen. Vasilij je bio profesor bogoslovije i sinđa vladike i pomoćnik vladičin. Mihajlo bio konograf, on je bio od Crnovića Čarnović iz Grblja. I Maksim kaže da je bio jako moliten, da je jako bio sabran u molitvu. Dimitrij je bio besplatni lekar, nešto kao Sveti Kozmi i Damjan, lečio travom i molitvom. Za njihova se imena zna zato što po predanju postoji neki podaci da su oni u stvari u vreme trovanja bili zatvoreni u tamnici u Kotoru, da nisu ni prisustvovali tom trovanju, da su naknadno ubijeni, ali su isto postradili mučenički, pa zato se zna i njihovo poslušanje nešto konkretnije o njima. Ali uglavnom ne zna se tačno ko je bio, ali vjerojatno da je bilo dosta tu i naroda kao gostio tu na ostrvu. Inače, manastir Prevlaka, to malo ko možda zna, od 1942. godine je postao metoh Cetinskog manastira po blagoslovu aktu svetog sveštenomučenika Joanikija Lipovca, metropolita crnogorskog, pa je na neki način on i danas sedište metropolije. kao što je bio pre više vekova. Znači, cijela oblast ovdje se zove Miholjska prevlaka od Lepetana pa preko Tivta, oko, preko ovih Solila i Radovića do kraja Luštice, do Rose. To je bio stari metak, takozvani Miholjski zbor, metak manastira Prevlaka. Do prilike, eto tako, prostite.
Recite nam još i o životu sada u